Labrīt, 11:00 sākam kārtējo Jūrmalas domas finanšu komiteju. Mums ir iesniegti divi papildus jautājumi. Grozījumi Jūrmalas domas 24. Gada 13. Maija saistošajos noteikumos numuru 22 par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā. Un otrs jautājums par dalību Erasmus Plus kā viens pamatdarbības, kā 1-2-2, bet atklātā projekta konkursā ar projektu pieteikumu, pieredzes gūšanu, multimediju, dizaina mācību priekšmetu satura pilnveidošanai un atbildīgas iekļaujošas sabiedrības veidošanai. Tātad, jābalso. Kas par to, lai papildu jautājumus iekļautu? Kas par? Paldies, vienbalsīgi iekļaujam iekšā. Nu, tad sākam ar pirmo jautājumu par ziedojumu Ukrainas sabiedrības vispāriem atbalstam. Ziņotājs Andris Čuda. Jā, var jau no vietas, es domāju. Jā.
Kolēģi. Jā. Šodien es gribēju pamainīt ziņošanas formātu vai jautājumu iesniegšanas formātu, jo no vietas neviens no maniem priekšlikumiem nekad nav ticis atbalstīts. Iepriekšējā domas sēdē es arī klausījos, kad ļoti, ļoti tālu tikām savstarpējā komunikācijā. Uzzināju arī to, ka no maniem nekas nav atkarīgs un nebūs atkarīgs. Un šeit es vēlētos izmantot iespēju un izskaidrot to, ka es nevienā brīdī neesmu vēlējies, lai no manīm kaut kas būtu atkarīgs. Es šeit esmu uz laiku ievēlēts no savu kā savu vēlētāju pārstāvis ar tām vērtībām, ko es pārstāvu un kam es ticu. Un ne jau uzdevums ir būt, lai no manīm šeit kaut kas būtu atkarīgs. Man tā ir lieka ambīcija. Man ir svarīgi, lai es šeit varētu nest savas vērtības un jums skaidrot un radīt izpratni par to, kā es redzu pasauli. Jo katrs mēs redzam viņu acīm redzot ļoti atšķirīgi. Un, ja mēs runājam par to, kas no kā ir atkarīgs, tad skaidrs, ka ne jau no vienas personas šeit kaut kas ir atkarīgs. Atkarīgs ir no personu kopuma, kas nobalso kā vairākums. Un tādēļ šodien man sagatavoties jautājums par atbalstu Ukrainas sabiedrībai. Es ceru, ka ik viens no jums ir pamanījis arī sabiedriskajos mēdījos Ziedot LV organizē kampaņu par atbalstu Ukrainas sabiedrībai šajā situācijā, kad Krievija pilnīgi nepamatoti un absurdi bombardē civilo infrastruktūru, energoapgādi, siltumapgādi. Un es domāju, ka šodien ik viens, kas arī šeit Latvijā izbauda mīnus 20 grādus, negribētu kaut stundu pavadīt bez apkurus savos mājokļos. Un mums ir tā laime, kad mēs dzīvojam mierā un kad mums ir tikai jātiek pāri ar savām ikdienas grūtībām, bet Ukrainas sabiedrība, tā sabiedrības daļa, kas atrodas Ukrainā, katru dienu ir pakļauta Krievijas bombardēšanai, cilvēki cieš, jauni, veci, slimi, veseli, un viņi aizstāv savu zemi, tur kā mācētam. Mēs kā pašvaldība pārvaldam budžetu, kas ir likuma kārtībā noteikts, kā šis pārvaldīšanas formāts notiek. Kā tādā budžeta sagatavošanā mēs varam filozofēt par to, ka izlīdzināšanas fonds ir netaisnīgs, bet tie ir spēles noteikumi, kas ir noteikti. Mums kā atbildīgiem un rūpīgiem saimniekiem šie te spēles noteikumi ir jāņem vērā, jāiekļauj budžetā. Un diskusija par to, kas ir godīgs vai negodīgs, sastādot budžetu nav objektīva. Viņa ir objektīva tad, kad mēs savus intereses pārstāvam valdībā, valdības saimnes koalīcijā un skaidrojam, kādam jābūt šim izlīdzināšanas budžetam. Un līdzīgi ir ar likumu, kas nosaka, ka sankcionēto personu nekustāmā ienākuma, nekustāmā īpašuma nodokļa daļa, kas tiek iekasēta, ir jānovirza Ukrainas atbalstam. Vēlos jums atgādināt, ka šobrīd uzskatātais lielums atbilstoši tam, ko es saņēmu no mūsu domas institūcijām decembra beigās, ir turpat vai 973 tūkstoši. Tātad mēs kopš 24. Gada, kad stājās spēkā šis likums, vismaz man neviens nevarēja paskaidrot, vai mēs esam veikuši jau kādus atbalsta pasākumus no šīs te naudas, kas jau bija jāiebudžetē kā vienkārši atbalsta forma, ko mēs nevaram rēķināties savas iekšējo vajadzību uzturēšanai. Un šajā situācijā es aicinu jūs konkrētajā laika nogriezienī, kad ir tiešām nepieciešams atbalsts Ukrainas civili iedzīvotājiem Ukrainā siltumapgādē, elektroapgādē. Mēs to redzam ikdienu par šo te absurdu, kas notiekās, noziedot 100 tūkstošus eiro no šīs te iezīmētās 900 tūkstošu lielās naudas caur Ziedot LV. Un es domāju, ka šī ir visa leģitīmākā un veiksmīgākā forma, kā mēs varam tieši un godprātīgi atbalstīt šo te situāciju Ukrainā. Tieši caur Ziedot LV, kas sevi ir pierādījis kā uzticams un godīgs partneris atbalsta mehānismos, kad tiek vākti ziedojumi. Šobrīd Ziedot LV kampaņā Ukrainas atbalstam ir savākti turpat vai 420 tūkstoši, ko ir savākusi sabiedrība mūsu līdzcilvēki, ziedojot no personīgiem līdzekļiem. Šodien mums ir vienkārši jāapstiprina tas, kad uzskatātie līdzekļi, kas likuma kārtā ir jānovirz Ukrainai, būtu novirzāmi šādā te apjomā caur Ziedot LV tieši enerģētikas objektu atbalstam. Tas, uz ko es aicinu jūs domāt nākotnē, tad šos te atbalsta formātus var rast caur pilsētu, caur mūsu uzņēmējiem, caur mūsu infrastruktūru, jo mēs varam atbalstīt gan ziedojot naudu tieši Ukrainai, gan arī nodrošināt rehabilitācijas pakalpojumus, nodrošinot bērnu nometnes vasarā šādā te formā, izmantojot pilsētas infrastruktūru, pilsētas uzņēmēju darbību un radot papildus ekonomisko attīstību pilsētā. Nevis kā šobrīd mēs veicam šos te uzskatājumus, es neizdarīšu pieņēmumus, kāpēc mēs viņus neizlietojam jau 2 gadu laikā, lai gan karš notiek ikdienu, un šis atbalsts iespējams būtu bijis vērtīgāks jau vakardien, nevis šodien. Aicinu jums, kolēģi, atbalstīt šo te lēmumu un izdarīt ļoti labu lietu, jo šobrīd nav lētāka veida, kā kādu neatnest mūsu mājās, kā atbalstot vienkārši ar finanšu līdzekļiem Ukrainas tautu, kas karo mūsu vietā. Paldies.
Paldies jautājumu ziņotājiem.
Man viens jautājums, vai Ziedot LV ir vienīgais veids, tāpēc es nedomāju, ka kādam šeit zālē ir kaut kādas šaubas vai dažādi viedokļi vai dažādi uzskati, ja, vispār ģenerāli par šo lietu. Ja. Es domāju, ka nekādu dažādu uzskatu nav, vai ja kāds to grib teikt, ka ir, tā nav patiesība. Bet jautājums ir cits par formu, vai tā ir vienīgais veids un vislabākais veids, kā to varētu darīt?
Es jau ziņojot minēju, ka formas ir dažādas. Šobrīd tas, kas ir nepieciešams, ir atjaunot šo te iznīcināto elektro- un siltuma apgādi Ukrainas pilsētās. Es ņēmu par piemēru Rīgas domas lēmumu atbalstīt tieši Ukrainas caur Ziedot LV. Viņi, ja es nekļūdos, divas, trīs nedēļas atpakaļ pieņēma šādu lēmumu. Tieši arī par 100 000, ko viņi novirzīja caur Ziedot LV. Un, sekojot šīm te labās prakses piemēram, es domāju, ka tas šobrīd ir labākais formāts, kā mēs varam vienkopus radīt lielāku pievienoto vērtību šim te ziedojumam, caur Ziedot LV.
Vēl jautājumu kādam? Jautājumu nav kāds. Vēlas izteikties. Ja nevēlas, tad es izteikšos. Nu, īsti nav tā, kā Čudas kungs saka, ka mēs neesam ziedojuši. Mēs ziedojām gan dzemdību nodeļai, iepērkot jaunu medicīnas aparatūru, gan ultrasonogrāfus, tepat pagājušajā gadā. Un mašīnas atro palīdzību, tāpat tās gultas kopā ar Rīgas Rotarī biedrību ar jauniem matračiem vairāk kā 50. Līdz ar to man ir priekšlikums, ka mēs noziedojam šo summu nevis caur Ziedot LV, bet mēs ziedojam mūsu Jūrmalā ir Ukrainas un Latvijas draudzības biedrība, kas tāpat tās nodarbojās gan ar sveču ražošanu, jau saražojuši vairāk kā 185 000 sveces. Tāpat tās ar rehabilitāciju tiem karavīriem, kas te ārstējās gan Jaunķemeros, gan Vaivaros, vedot gan uz koncertiem, gan savādāk morāli viņus atbalstot. Līdz ar to man ir priekšlikums šos 100 000 novirzīt Jūrmalas Ukrainas un Latvijas draudzības biedrībai un Stobovam tieši tāpat, kā šeit ir teikts, noslēgt ziedojumu līgumu ar viņiem. Tā kā reglaments paredz, ka mums priekšlikumu jābalso sākumā, tad lūdzu balsot par manu priekšlikumu. Kas par? Pret? Atturās? Diemžēl lēmums ir pieņemts, kad novirzam naudu Ukrainas un Latvijas draudzības biedrībai. Labi, tad mēs balsojam par lēmumu projektu kopā ar šiem grozījumiem. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums. Grozījumi Jūrmalas domas 24. gada 28. oktobra nolikumā numuru 37. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas finanšu nodaļas nolikums ziņotāja Kristīna Hermana, finanšu nodaļas budžeta daļas vadītāja.
Labdien! Tātad ir sagatavoti grozījumi Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas finanšu nodaļas nolikumā, svītrojot no nolikuma divus apakšpunktus, kas ir saistīti ar atļaujas sagatavošanu iebraukšanu pludmalē. Šie punkti tiek svītroti, ievērojot, lai tātad tiek veikts procesa optimizācija, samazināt administratīvo sloku, arī atļaujas sagatavošanas laiku samazināšanu no iesniegumu saņemšanas līdz atļaujas sagatavošanai. Turpmāk šīs atļaujas sagatavos un izsniegs īpašuma pārvalde, kur arī ir grozīts nolikums. Lūgums atbalstīt.
Jautājumi deputātiem. Čudas kungs, jums ir jautājums, ja jums vienkārši.
Es vienkārši Lediņkungs ciešos.
Ja jautājumu nav, kāds vēlas izteikties? Ja nevēlas, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums grozījuma Jūrmalas domas 25. gada 18. decembra saistošos noteikumos numuru 44. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 26. gada budžetu. Lūdzu.
Ir sagatavots saistošo noteikumu projekts par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 26. gada apstiprinātā budžeta grozījumiem. Grozījumos ir iekļaut patstāvīgajās komitejās izskatītie un atbalstītie jautājumi. Un tātad grozījumi ietver papildus finansējumu piešķiršanu 3,8 miljonu eiro apmērā, kas tiek sekta no ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem. Saskaņā ar paskaidrojumu rakstu pie pirmajā punktā norādīto tabulu. Tālāk tiek palielināta pašvaldības ieņēmuma 369 000 eiro apmērā. Plānotie aizņēmumi 2,7 miljonu apmērā, kas ir paredzēti Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūvēja pirmskolas izglītības iestāde Bitīt un atbilstoši ceļu infrastruktūras izlietošanai. Tiek precizēta saņemtā mērdatācija atbilstoši piešķirtajam finansējumam 26. Gadā, kā arī sadalīts mērdatācijas atlikums gada sākumā 40 000 eiro apmērā atbilstoši mērdatācijas piešķiršanas nosacījumiem. Vienlaicīgi tiek atgriezta valsts budžetā 25. Gada neapgūtā mērdotācija profesionālās ievirs sporta izglītības iestādes pedagoga atlīdzībai 12 000 eiro apmērā. Tāpatās arī tiek precizēts un apstiprināta projekta ieņēmuma izdevuma tāms atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem. Tiek tie palielināti arī maksas pakalpojumu ieņēmumu 17 000 eiro apmērā, kā arī tiek apstiprināti ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldību rīkojumiem izdarītie grozījumi. Vienlaicīgi tiek precizēts saistošiem noteikumiem pievienotais 5. Pielikums, rezervējot finansējumu pašvaldības īpašumu pārvaldes centram 680 000 eiro apmērā pirmskolas vispārējās izglītības iestāžu kultūras iestāžu remontu darbiem un ir paredzēts saistošajos noteikumos, jau ir tas ir iestrādāts, kad beidzoties iepirkumiem izpildu direktors ar rīkojumu atbilstošiem mērķiem saskaņā ar 5. Pielikumu varēs novirzīt šo remontdarbu sekšanai. Tālāk saistošajos noteikumos tiek precizēts punkts par Dzintaru koncertzāles pamatkapitāla palielināšanu, tiek palielināts pamatkapitāls par 27 613 eiro apmērā, 113 eiro gaismas prožektoru iegādēji, 12 500 infrasarkano lampu iegādēji. Kā arī ir papildināti saistošie noteikumi ar apakšpunktu, dodot izpildu direktoram pilnvarojumu, izdot rīkojumu, grozot budžetu, pārkārtojot līdzekļus no atlīdzības EKK 1000 uz EKK 6239 pabalstu izmaksai sakarā ar darbinieku nāves gadījumu. Tad vēl grozījumos ir iekļauti pārkārtojumu apstiprinātā budžeta ietvaros 1289 eiro apmērā pabalstu izmaksai sakarā ar darbinieku nāves gadījumu, kas netika skatīts patstāvīgajā komitejā. Vienlaicīgi ņemot vērā šīs dienas notikošo attīstības komiteju, kurā tika atbalstīti budžeta grozījumi projektā ūdens turisma aktivitāšu pieejamības veicināšana Riverways 2, kur ir piešķirot papildus pamatbudžeta finansējumu 8591, lūgums arī tie nav iekļauti sagatavotojas budžeta grozījumos, bet lūgums arī atbalstīt ir tos. Tā, laikam viss, lūdzu atbalstīt sagatavotos saistošos noteikumus ar ziņojumu laikā papildus noziņoto.
Jautājumi?
Vēdam sākt ar piedomo punktu, kad 800 000 tiek pārgadozīti meliorācijas infrastruktūras un lietas ūdens kanalizācijas tīkla infrastruktūrai. Kas tieši tad tiks dēļīgs?
Tas ir atbilstoši komitejā izskatītajam un apstiprinātajam darba plānam. Tur ir meliorācijas infrastruktūrai bija kaut kāda sūkņa noma remontdarbi sūkņu stacijā, ja es pareizi atceros, kā arī lietus kanalizācijas ūdeņu savešanai kārtībā.
Nu, redziet, kā tas sanāk, mēs atsaucamies uz komitejām, bet es jau tajā komitejā neesmu, es ar šajā komitejā, un man ir jālien pa 800 000. Ok, sūkņi. Tālāk, mēs te izvingadojāmies iepriekšējā, kas tad bija pa ceļu šito fondu izlietojumu. Tagad mēs miljonu dodam. Ir skaidrs, kas par to miljonu tiks dedīts?
Ceļu fonda programmā ir uzskaitīts, es nevarēšu nosaukt visas šīs ielas, bet ceļu fonda programmā ir uzskaitītas visas, visi veicamie darbi.
Jā, paradoks jau ir tāds, skaidrs, ka jūs nevarat nosaukt, bet arī kāds tur tas vadītājs, viņš jau arī mums neteica, kādas ielas tika taisītas. Es ceru, Leņa kungs, ka jūs ziniet, kuras ielas par to miljonu tiks taisītas.
Es domāju, ka jebkurā darba plānā tas ir viss uzrakstīts.
Nu, jūs domājat, nu, labi, tad...
Viņš ir pieejams, darba plāns ir pieejams, kuras ielas tiks asfaltētas, kuras netiks asfaltētas.
Nu, jūs bijāt klāt man tā šeit tajā komitejā, ko...
Jā, viņš pateica, kuras būs asfaltētas, kuras ne.
Labi, tālāk ir papildus līdzekļi nepieciešami jomas 17, varbūt tās jūs precīzāk zināsiet, tad, nezinu, Raimonds bija...
Tas ir izglītības pārvalde, tur taisās pāriet uz jomas 17, līdz ar to tur ir vajadzīgs remonts.
Jā, bet tas jau vai tad nebija iebudžetēts un saplānots, kāpēc tad papildus nepieciešams?
Šitiem darbiem nav bijis, jo šeit ir finansējums, tur ir noslēgušies iepirkumi un atbilstoši iepirkumu rezultātiem tagad tiek prasīts papildus finansējums. Un tas, kas ir bijis budžetā, šitas nav bijis.
Šis jūsu pēdāt nav bijis, un tas nav papildus lielums, kas mums ir izveidojies, jo te ir, nu, būvniecības iecas dokumentācijas izstrādē santādā mēzgu tēla pielāgošanai. Un tas ir viss vienā ielikts iekšā.
Nu, viņš ir salikts, jā, bet tādī summā ir, jā, divas lietas.
Un tad šie tie remonti tur uz skolās, tur taurenītī siltuma mezgla saplīst, tad viņi tagad salst vai nesalst, kas tur notiekās?
Jā, paldies par jautājumu. Tātad taurenītis nesalst, bērnu dārs pilda savu funkciju, bet, lai nākotnē izvairītos no avārijām, ir nepieciešami uzlabojumi, lai savest kārtībā šo siltumu mezglu. Ja mēs runājam par šīm te papildus summām, ja, tad, kā jau esmu vairākas reizes stāstījis, katru gadu apsekojam objektus rudenī pirms budžeta sastādīšanas. Izējam cauri, sastādam sarakstu kopā ar katras iestādes vadītāju un saimniecības vadītāju, kas būtu nepieciešams darīt šajā konkrētajā objektā. Šo te sarakstu mēs saliekam prioritātes, kas mūsu prāta būtu darāms, kā numuri 1, 2, 3 un tā tālāk, un sūtam šo sarakstu uz izglītības pārvaldi, kuri piekoriģē šo sarakstu pēc viņu prāta vajadzībām. Un pēc šī te saraksta, tad attiecīgi mēs pieejamā budžeta ietvaros veicam šos darbus. Par cik bija iespējams dabūt papildus līdzekļus, tad šeit jūs redzat tos darbus, kas sarakstā ir nākamie, nu, aiz tiem darbiem, kas tika apstiprināti, gatavojot šī gada budžetu. Šeit nav tādu avārijas situāciju, šī ir plānveida darbi, kas būtu veicami saskaņā ar prioritāšu sarakstu.
Labi, šeit zīmīga teikuma otrā daļa vēl ir rasējuma izmaiņa izstrāda majora sporta laukumā. Paskaidrosiet, ko mainam, kāpēc mainam, kas tad mainīsies, ko pārdomāju?
Mēs mazliet pārbūvējām projektu, kurā atradīsies mūsu biroja telpas. Tad mēs plānojam pārcelt tos darbinieks, kas šobrīd atrodas Kauguros nometņielā, pārcelt uz telpām, lai viņi atrastos kopā ar mums. Un tāpēc vienas telpas, kas bija plānotas kā noliktavas, mēs viņus pārveidojam arī par biroja telpām. Attiecīgi bija nepieciešams izmaiņas projektā.
Es atvainojos, bet... Forši izdomājāt, tik cik visi tā sporta infrastruktūra un bērnu interešu izglītība mums Kaugardos notiekās.
Jā.
Un jūs tagad to nelielu administrīvo bloku liekat uz majoriem, un tad visi vecāki tiem iesniegumiem, tad NR ar savām vajadzībām varēs?
Nē, gluži tā. Mēs pārliekam savus darbiniekus, tas ir nodaļas vadītājs un divi referenti, kas slēdz līgumus ar mūsu nomniekiem, kas nomā telpas, tātad ir administratīvie biroja darbinieki, kas vienkārši vēsturiski atradās tajās telpās,
bet
viņi tiek
pārcelti.
Bet ir mūsu iestādes darbinieki.
Viņi
nometņu ielā atrodas, kur ir sporta skolas zāle. Nometņu 2B. Jā, tur ir atsevišķa telpa. Jā, tie ir mūsu darbinieki, kas sēž šajās telpās.
Labi. 100, cik te tūkstošus jums vajag antisanitāru apstākļu novēršanai? Jums to vajag vai kam tad vajag? Vai tas ir kodā iestādē? Šeit ir pašvaldības īpašumu papildus finansējums remontāta veikšanai pašvaldības piedadošo dzīvojamo telpu antisanitāru apstākļu likvidēšanai.
Nē, tas nav tas pašvaldība.
Dzīvojamās telpas nav pie manīm.
Pat cik daudz telpām mēs runājam? Es saprotu, satīrīšana pa 100 000.
Tas nav satīrīšana, tur ir arī iekšā saskaņā ar tāmēm ir kanalizācijas sistēmas remontdarbi, demontāžas darbi, virtuves remontdarbi. Un tur bija, ja es nekļūdīšos, kaut kādas tāmas ap 10 vai vairāk dzīvo.
Tad vēlreiz atgādiniet, jo es dzīvoju pārliecību, ka visas tās dzīvojamās telpas, kuras ir nepieciešams demontēt, mēs nedemontējam, jo mēs to lēti nemākam izdarīt, mēs viņus izsolam. Kāpēc tad jūs stāstat, kad viedatūs taisīsim, kanalizācijas darīsim?
Ne visas.
Ne visas.
Viena daļa telpas mēs neremontējam, kur remontos pārāk liels naudas jāiegūt, bet ir arī telpas, kas ir vajadzīgas, kur mums ir dzīvokļu rindu speciālistiem, kas ir jāremontē un kur mums ir jāiedod speciālistiem, kā skolotājiem citiem.
Kā skolotājiem un citiem, pieņemsim. Un es vēlreiz vienu, tad es pieņemu, ka visi šīs te telpas atrodās dažādās adresēs, dažādos īpašumos, nu,
tie dzīvo. Jā, tur ir dažādas adreses un, jā.
Un tad man skatoties arī šos te budžeta grozījumus, tie ir cilvēcīgi. Vēlreiz atgādiniet, kādu summu mēs līdz galam nesapratām pielīmjot pa prēmijām, cik daudz nodokļos vajadzēs, jo nu, te,
kas ir izdalīts papildus līdzekļu atlīdzībai, ir 743 873.
700, jā. Tas vēl aizvien tik interesanti. Kā tā? Labi. Man vairāk jautājumu nav.
Vēl jautājumu kādam? Kāds vēlas izteikties? Ja neviens nevēlas izteikties, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pies pret. Atturās. Lēmumu projekts pieņemts. Pārējiem pie papildu jautājumiem. Grozījumi Jūrmalas domas 24. gada 30. maija saistošajos noteikumos numuri 22 par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā. Laima Grobiņa, labklājības pārvaldes vadītāja.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus, kas paredz pabalstu palielinājumus jaundzimušajiem bērniem turpmāk 1500 iepriekšējo 1000 vietā un pensijas vecuma personām veselības aprūpas pieejamības palielināšanai 250 eiro iepriekšējo 200 vietā. Paldies.
Jautājumu lūdzu Šudas kungs.
Jūs lēmumu projektā esat norādījusi, ka tam papildus būtu nepieciešams 170 tūkstoši.
Jā.
Es nezinu, kā ir ar statistiku, bet dzimtība būtiski samazinās mūsu pēdējos gados. Tad, ja mēs salīdzinām 24. 25. un tagad prognozes 26. gadam, jūs viņu kādu veidojat?
Mēs veidojam no tā, kad skatāmies iepriekšējo gadu apmēru 399 jaundzimušos. Mēs domājam optimistiski, nedomājot, kad...
Nē, jā. Optimismam vienmēr ir vieta, jā. Vienkārši jums jau būtu jābalsta faktos.
Jā, tie ir reālie fakti, tas ir iepriekšējā gada izpildi, un nav pamata domāt, ka viņi būtu mazāk.
Ņemot vērā to, kad mēs tagad nedaudz arī atveram šos te noteikumus, jums kā speciālistam nav viedoklis, ka ir jāpapildina vēl kaut kādas parametri šādai atbalsta saņēmēja ziņā, jo, ja es nekļūdos, tad jābūt deklarētam gadu vai ilgāk, un pieņemsim, ja cilvēkam ir īpašums vai viņš viņu būvē, tas neko nenozīmē, nu, kad tad tie apstākļi deklarācija pamainās, nu. Vai jūs neredzat vietu lielākam šim te saņēmēja lokam ar tiem faktiski šeit dzīvojošiem cilvēkiem?
Šobrīd ļoti demokrātisks saņēmēja loks ir visas tās personas, kuras ir deklarētas šeit 12 mēnešus. Tie ir mūsu jūrmalnieki. Neskatoties īpašumu, netiek vērtēti un netiek vērtēti arī personu ienākumi. Tas ir katram, un arī mēs ļoti demokrātiski vērtējam to, kad pabalsta nepieciešamībai saņem pabalstu, ir viens no vecākiem. Ja, tā kā mēs katru jūrmalnieku, arī ja viņš izvēlas, teiksim, veidot kopdzīvi ar kādu no citas pašvaldības iedzīvotājiem, mums ir būtisks mūsu jūrmalnieks, un ja viens no vecākiem ir deklarēts 12 mēnešus, un bērniņš deklarēts jūrmalā, tas ir mūsu pabalsta saņēmē mērķi grupā, iekļuvis.
Nu, mans jautājums balstās tajā, kad nu, veidojot ģimeni, nu, bērnu ienākšana, tas ir liels, liels notikums, un tad iespējams arī maina dzīves vieta, pārceļās uz Jūrmalu, kur ir labāka vieta dzīvei.
Jā, vislabākā.
Tieši tā, un tad, tad sanāk, kad esot gaidībās pārceļoties uz mūsu jauko pilsētu, šāds te atbalsts nav saņemts.
Nu, jāsaprot arī, šie ir ļoti nopietni ievērojami lieli atbalsta apjomi, un mums ir jābūt viņiem mērķētiem. Un, ja mēs šo mērķējumu precīzi vēlamies pateikt, teiksim, 12 mēneši pirms bērniņa nākšanas pasaulē, mēs esam identificējuši tieši Jūrmalas iedzīvotāju mērķu grupu, kas saņem šo atbalstu, jo, teiksim, nav arī noslēpums, kad lielas pabalsta apjomi tomēr veicina arī tādu deklarēšanos, kas patiesībā nevienmēr ir saistīta ar patiesu dzīvesvietu, bet ar kādu labumu gūšanu.
Mēs reklāmas kampaņā 50 tūkstošus iztērēsim aicinot deklarēties. Es domāju, ka nu,
ļoti pareizi, un teiksim, pēc sasniedzot noteiktos parametrus, tāpat arī pensijas vecuma personas, un tāpat arī jaundzimušie, mēs patiesi vairojam Jūrmalas iedzīvotāju skaitu, patiesi vairojam, ja, ka faktiski šie cilvēki šeit arī tad dzīvo, un tas nav.
Izsekot jūs domāju, tāpēc es atgriezīšos pie tā, ka jūs varat izsekot, jūs minējāt, kad ļoti ievērojami lieli un būtiski ir šis te atbalsta formāts, tas jūs vedat kaut kādus faktoloģiskus piemērus?
Jā, katram jaundzimušajam, ja viens no bērnu vecākiem deklarēts pašvaldībā konkrētā, un šobrīd 1500 eiro apmērā, tas ir lielākais atbalsta apjoms valstī.
Bet kādi citi atbalsti? 100 eiro vai?
Arī 150. No. Jā, ļoti dažādi Latvijas pašvaldībās. Un šis ir, man ir tas gods ziņot, ka tas ir vislielākais atbalsta apjoms valstī.
Jā, pa ko man prieks un gandari jums tik, cik jūs laikam vai nu negribējāt, vai jums nav iespēja atbildēt, kā jūs domājat attiecībā uz manējo aicinājumu, ka mēs tomēr vedam šo te ierobežojušos noteikumus pārskatīt, bet tas bija retoriski, tad uz to nevajag atbildi. Jāatzīst, kad Finanšu komiteja notiek tagad, vai ne? Nu, es nezinu, es varbūt tās paralēlās realitātēs dzīvoju, nu, man grūti svedēst. Nu, tagad notiek. Nu,
tas ir jautājums.
Jā, tas ir, nu, vienkārši es gribu gūt apliecinājumu tam, kad es, nu, neesmu apjuts.
Varbūt tas nav jautājums, es domāju,
labi, attiecībā. Labi, sekretariātam tam tagad notiek Finanšu komitē. Konkrētais lēmums vēl nav pieņemts.
Atbildot uz jautājumu, saistošos noteikumus šobrīd komiteja sniegs atzinumu, un viņi tiks nodoti publiskajā apspriešanai, kā to paredz likums. Un pēc publiskās apspriešanas, ja netiks saņemti viedokļi, saistošie noteikumi tiks apstiprināti nākamajā domas sēdē. Ja viedokļi tiks saņemti vairāk, tad atkal nāksim uz komiteju.
Mēs esam tikai darba procesā.
Jā.
Mēs esam darba procesā.
Jo būs iespēja jebkuram izteikt viedokli par saistošiem noteikumiem likumā noteiktajā kārtībā.
Vienkārši izskaidrojot man tiedu saprašanai, Aizvakar Jūrmalas oficiālajā profilā es lasu, ka būs šāds atbalsts. Nu, kad, nu, es izlasīju, ka viņš ieda, ka solījums ir izpildīts, atbalsts ieda. Es ne to izlasījis? Labi, tad visu to mēs nofiksējām, es nemāku lasīt, tā tad tur bija savādāk teikts.
Tur bija savādāk.
Jā, un tad vēl man aicinājums tam.
Jā.
Tajā postā ir rakstīts, kad plāno.
Labi. Un tad arī tam, kas taisa tos ierakstus, es aicināšu varbūt tās nekomentēt deputātu vārdā, pilsētas profilu, kad citus solījumus mēs arī pildīsim un viss notiksies. Nu, tas kaut kā tā jocīgi. Tik ļoti privāti jau šī te iestāde varbūt tās nav. Nu, nē, viņa ir, bet tiem cilvēkiem tur ārā varbūt tās būtu labi, ja, lai viņiem neasociētos, kad arī Jūrmals oficiālais profils komentē pirmajā personā kādu deputātu vārdā, pieņemsim. Paskaidrojot, ka arī nākošie solījumi tiks pildīti, kas vienkārši ir jocīgi no administratīvas formāta, paust šādas lielumas. To katra jūsu persona individuāli varētu darīt nevis
es domāju, ka profils. Jums, kas ir, jums liekas jūcīgi, citiem varbūt
tieši,
liekas.
Tieši tas ir tas, ko es...
Pāriesim varbūt tās pie jautājumiem.
Jā, tas tāds tā. Cilvēcīgs aicinājums tam nabaga cilvēkam, kas to dara.
Vai ir vēl jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav, vai kāds vēlas izteikties?
Jā,
lūdzu, Mežetis kungs.
Es domāju, ka ļoti labi, ka tieši Šudas kungs kolēģis mūsu ieminējās par kampaņu, un es domāju, ka tā šie rezultāti, ko mēs tagad noskaidrojam, cik ir cilvēki deklarējušies, tas parāda tieši šīs kampaņas efektivitāti. Tas būtu viens, bet tas ir tikai viens solis tajā mūsu plānā, es ceru visu mūsu kopīgajā plānā, lai tā dzīve kļūtu labāka un lai ir iedzīvotāji. Jā, tas ir zinām mērā pašmērķis, lai iedzīvotāji pilsētā būtu vairāk, jo zināmā mērā Jūrmala šobrīd risina visas valsts problēmas. Būtu tikai pareizi, ja arī citās pašvaldībās un valsts līmenī šie pabalsti jaundzimušajiem un atbalsts pensionāriem būtu lielāki. Nu, ja valsts to tādu vai citiem dēļ, acīm redzot, nespēja to izdarīt, vai arī varbūt politiskā griba nav tik stipra, tad mēs darām to savā teritorijā, tik cik mēs šobrīd varam atļauties, un noteikti arī darīsim to vairāk. Tas būtu pirmkārt. Un otrs, ka tā ir tāda vienota rīcība. No vienas puses ir kampaņa un informācija, un otras puses ir šie reālie darbi, jo tās lietas jau strādā tikai kopā. Nevar reklamēt vai stāstīt to, kā nav. Un arī otrkārt, ja kaut kas ir labs izdarīts un pa ko vajadzētu zināt iedzīvotājiem, tad vai arī tiem potenciāliem cilvēkiem, kur varētu deklarēties Jūrmalā, jo vēl aizvien ir tādi, kuriem ir vairāk īpašumi, viņi tomēr nav deklarējušies. Tad arī tas viņiem būtu jāzina. Un vēl es gribētu teikt paldies šoreiz tiešām domas darbiniekiem par šo lēmumu projektu un visu pārējo nepieciešamo aprēķinu sagatavošanu, jo tas tik izdarīs tiešām unikāli īsā laikā, burtiski pāris dienās, un tāpēc paldies Grobiņas kundzei un Bračas kundzei un juristiem arī, kas strādā, un komunikāciju darbiniekiem, kas pie šī visa strādāja, tā kā tas ir labs darbs, un es domāju, ka būs arī labs rezultāts. Paldies.
Vēl kāds vēlas izteikties? Ja vairāk neviens nevēlas, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums par mākslas skolas dalību Erasmus Plus programmā. Lūdzu, Sanita Cejāna, Jūrmalas mākslas skolas direktori.
Labdien, cienījamie un augstgodājumie deputāti. Jūrmalas mākslas skola iesniedz lēmumu projektu par dalību Erasmus Plus kā viens maza mēroga mobilitātes programmā. Pieredze gūšana, multimediju dizaina mācību priekšmetu satura pilnveidošanai un atbildīgas iekļaujošas sabiedrības veidošanā. Projekts ilgs gandrīz 3 gadus, no 26. gada 1. septembra līdz 28. gada 28. februāri. Tiks finansēts no Eiropas Savienības budžeta finansējuma. Vienīgi projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 8460 eiro, kas sastāv 20%. Lūdzam paredzēt no Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 28. Gada budžeta. Ja šo projektu mums atbalstīs, mēs varēsim realizēt, tad jau septembrī mums ir iespēja iesniegt akreditāciju un jau piedalīties liela mēroga projektos, kur jau ir daudz lielāks finansējums, un mums ir iespēja ieguldīt ne tikai intelektuālajā resursā šobrīd, ko mēs darām, bet jau iegādāt arī modernas un dažādas aprīkojumu un inventāru, un veidot jau liela mēroga sadarbības projektus, lai gan arī šajā maza mēroga mobilitātes programmā mēs jau spēsim Jūrmalas mākslas skolas vārdu nest tālāk plašāk pasaulē. Mums ir jau lieliski sadarbības partneri jau atrasti. Jā, lūdzam atbalstu iesniegt šo projektu.
Jautājumu deputātiem.
Vēlēsim veiksmi.
Liels paldies jums.
Jautājumu nav. Vēlas kāds izteikties. Ja ne, tad lūdzu balsot. Kas par sagatavot to lēmumu projektu? Paldies, vienbalsīgi pieņemts, līdz ar to visi jautājumi izskatīti. Paldies par darbu, sēdi slēdzam.